Гиплияр азатлык радиосын. Ертеңиз кайрылып болсун форматта радио диңгечилер. Шуун 2017 жылдын 6 октябрь кептенин анны уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол кеядирликлер диңлен. Булардын мазмуну менен сизге менин көзүл Кудай бердиев атам сезиярым. Европаның парламенті ортедің Москваның Крымы өз дүзіміне қошмауына қаршы чыққан 14 Крым яжайызысына қаршы чықарын қарарларыны яғығырян өй түрмедегі адамдары бошытмауы талап еден резолюциясыны қаул етті. Парламент 5 октябрьда қаул еден резолюциясында ортедің 2014 жылың март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмауына қаршылық білдірін Крым татарларының елді чемесіне кесілен ішлері берік танқид етті. Резолюцияда Крымың орте тарапынан берленен судының Крым татарларының лидерлері Ильми Умеров ой Ахтем Чейгос бағытында шеледі Крымлі журналист Микола Семена бағытында чықаран қарарларыны язғырып оларың дестіне ой шертсіз бошадылмағыны талап етті. Европаның канун шықаржылары Европа білерешігіне Умеровың, Чейгозың ой Семенаның тұстарлығына жоғапкер Крымың ой ортедің ресмейлеріне қаршы санкциялары керізмәгі үндеді. Азат Европа азатлық радиосыларын ешлешен Семена 25 сентябрді сепаратизм білен бағылы айыпламаларын етасынды 2,5 еллік шертлі тұстарлығы хөкім әділді ой оңа журналистика еші білен мешғурланмақ қадаған әділді. Amnesty International урамасы мөңілер Чуғанстанлиының Европаның хөкіметлері тарапынан хоф бастына салынанлығына әдер өй оларың өз юрдына дұранмағы мезуыр еділмәгі себәплі адам хукуқларының депеленмәгі ғинамалары, оғырланмалары өй өліме дұлчар олмақ әлі төк көлчіліклерің астына дүшенлігіні белді әр. Құрама башпина көзіліп, Европа варан адамларын иедіна Оғанстаны ұрадылмағы барады. 5 октябрді Чавейден қатаватында Европаның лидерлеріні қалқары қанунларыны көдік депелемек тайыплады. Қатаваты Европаның Норвегия, Голландия, Швеция ва Германия ялы юртларынан чықырлан оғанларын айлығын шуақалары барады хабар веріліп, кәверлерін өлдірліндігі, бомбалы хүзімлерді яраланынлығы яда оларын өз жынсайратынлығы себәплі мұдамы иедарланмағын қорқысының астында яш шаянлыға айдылияр. Құраманың айтмағына өре қатавад үшін төкветті шолан адамларың ән жеметі Оғанстанның олар үшін неатаныш бөліклеріні иверіліптір. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев ой Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 5 октябрьді Ташкентте кечірілген душуғында өз юртларының хас якын қызматташлыға таярдығын айттылар. Мирзиёев Атамбаев белән гепләшіклерінде Өзбекстанның ой Қырғызстанның өрән қиытқы вақтың дауамында қызматташлығын өрән юқоры дәрежесіне етмәгі башаранлығыны белледі. Мирзиёев кечен айда Қырғызстан еден сапарынан бәрі екі юрдың арасындағы серхет кешілгесінің енчемесінің қайтадан ашыландығыны белледі. Атамбаевың хәзір сапарының өң әнді Мирзиёев екі юрдың арасындағы 1280 километрлік серхедің 85%-ның кескетленмегі барады қарары қол чекті. Шуңа меңдеш қануын Атамбаев 2 октябрьді қол чекіпті. Кечен айда екі юрдың баш тұтанлары қоңшы юрдларың өзары серхедіні кескетлемек барады алалышығы қол чекіпті. 1991 жылда Совет Союзының дарғамағының идеяны серхед меселесі юрдларың қатнашықларында давалы пұрсатларың бір болды. Түркменстан 2018 жылда тевиг газдан бензин өндірген заводыны ачмағы планлаштырар. Түркмен ғаз дөвлет концернінің Түркияның ой Японияның компаниялары білен білелікті құрыян заводының дүниеде тевиг ғаздан шейлі ұлы мұқтарды бензин өндіржік үлкінзі кәрхана болжықтығыны юрдың дөвлет медиасы хабар берер. Даш оғыда Шхават юолының 32 километрінді оғыдан депеде ерлешен кәрхананың қуаты елді 1 миллиард 785 миллион кубометр ғады ішлемек ой А92 маркалы бензинің 600 мүн тоннасыны өндірмек дережесінде кесетленер. 2014 жылың август айында дүйі тұтылан заводың құрылышуына Японияның Кавасаки ой Түркияның Халдор Тапсой компаниялары қатнашарлар. Умумы бақасы 1 миллиард 700 миллион доллар мөтшерінде өркөзілген детханың құрылышығы Түркмен ғаз дөвлет концернің қатавына мұлашырлар. Британиялы язаджы Казуо Ишигуро 2017 жылың әдебиет бойынша Нобел байрағына ие болды. Швецияның академиясының 5 октябрьді ғылан етмегіне өре байрақ «Бейік эмоционал күч романдары» атлы етер үшін берілді. Ишигуро 1989 жылды Чавиден «Гүнден ғалына» атлы романы білен ұлы мешғурлық тапыпты. Язаджи 1954 жылды Японияның Нагасаки шәхірінде доғылды өй Чағыққа Британия көшті. Динамиті ойлап тапан алым Альфред Нобелің адыны көтерен байрақ 1991 жылдың өәрі елді ұлым әдебиет өй парақатшылық ұғырларынан берілер. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәвір тәдіріктері білен таныш олдыңыз.